ครับกรีซระดมกำลังตำรวจหลายพันคนประจำตามถนนในกรุงเอเธนส์ในวันพฤหัสบดีนะครับเพื่อป้องกันเหตุจราจรระหว่างที่รัฐมนตรีการคลังของเยอรมนีวูฟแกงชูเบิลเยือนกรุงเอเธนส์เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินในประเทศกรีซเมื่อ4ปีที่แล้วชาวกรีซจำนวนมากมองว่ารัฐมนตรีการคลังของเยอรมนีผู้นี้และนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลมีส่วนที่ทำให้ชาวกรีซตกงานกว่า 25% เนื่องจากรัฐมนตรีผู้นี้คือหนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาแนะนำว่ากรีซควรปฏิรูประบบการเงินอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลายก่อนหน้าที่รัฐมนตรีการคลังเยอรมนีจะเดินทางมาถึงเพียงไม่กี่ชั่วโมงรัฐสภากรีซได้รับรองมาตรการรัดเข็มขัดชุดใหม่นะครับซึ่งรวมถึงการลดตำแหน่งงานภาครัฐและลดเงินเดือนซึ่งคาดว่าจะกระทบต่อพนักงานภาครัฐหลายพันคนในประเทศกรีซครับข้ามมาที่สหรัฐนะครับเมื่อวานวันนี้ดัชนีหุ้นสำคัญในสหรัฐคือดาวโจนส์กับ Standard & Poor's ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่อีกครั้งหลังจากที่หลายบริษัทต่างรายงานผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจประกอบกับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐที่ระบุว่าจำนวนผู้ขอสวัสดิการชดเชยการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐ Google เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสที่2โดย Google มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วราว 15%ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดการไว้นะครับนักวิเคราะห์การเงินชี้ว่าโฆษณาทางโทรศัพท์มือถือของ Google ยังทำกำไรได้ไม่มากอย่างที่คิดขณะที่บริษัท Motorola ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Google ก็ยังคงไม่สามารถทำกำไรได้เช่นกันสำหรับรายได้สุทธิของ Google ในช่วงไตรมาสที่2ตกอยู่ประมาณ 3,230 ล้านดอลลาร์น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้นะครับข้ามไปที่จีนครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนประกาศใช้ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดกับสินค้าโพลีซิลิคอนที่ใช้ในแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งนำเข้าจากสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าดังกล่าวมีราคาถูกเกินไปในตลาดจีนโดยคาดว่าจะเพิ่มอัตราภาษีอีกราว 57%แต่ถึงกระนั้นจีนยังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะใช้มาตรการภาษีแบบเดียวกันนี้กับสินค้าโพลีซิลิคอนที่นำเข้าจากยุโรปด้วยหรือไม่การประกาศมาตรการภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดล่าสุดของจีนมีขึ้นขณะที่กำลังมีการเจรจาระหว่างจีนกับสภาพยุโรปเพื่อจัดการข้อกล่าวหาของยุโรปที่ว่าจีนพยายามทุ่มตลาดแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ในยุโรปเช่นกันนะครับไปที่ธุรกิจการบินบ้างครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางอากาศของอังกฤษระบุในวันพฤหัสบดีว่าควรปิดการทำงานของไฟเตือนภัยฉุกเฉินบนเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner หลังจากที่พบว่าไฟฉุกเฉินดังกล่าวเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเครื่องบิน787 Dreamliner ของสายการบินเอธิโอเปียนซึ่งจอดอยู่ที่สนามบินฮีทโธรในอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะนี้ทางการอังกฤษได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางอากาศของสหรัฐเพื่อให้มีคำสั่งไปถึงบริษัทเครื่องบิน Boeing ให้ปิดการทำงานของไฟเตือนภัยฉุกเฉินบนเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner ทั้ง68ลำที่ Boeing ขายให้กับสายการบินต่างๆกว่า13แห่งทั่วโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินครับเมื่อเดือนที่แล้วตระกูลมหาเศรษฐีในตะวันออกกลางครอบครัวหนึ่งได้จ่ายเงิน 500,000 ดอลลาร์หรือราว15ล้านบาทเป็นค่าเช่าเครื่องบินส่วนตัวเพื่อเดินทางไปยังยุโรปซึ่งถือเป็นเรื่องปกตินะครับที่มักมีเศรษฐีจ่ายเงินราคามหาศาลเช่นนั้นเป็นค่าเช่าเครื่องบินส่วนตัวแต่ที่ไม่ปกติคือการเช่าเครื่องบินครั้งนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันบน iPhoneผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท Private Fly เจ้าของแอปพลิเคชันดังกล่าวยอมรับนะครับว่าตนแปลกใจที่มีการจองเครื่องบินส่วนตัวในราคาสูงเช่นนั้นผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ผ่านทางบริษัทเอเจนต์อย่างที่เคยทำกันมาแล้วว่าแนวโน้มการเช่าเครื่องบินส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นมหาเศรษฐีที่ต้องการเดินทางแบบเร่งด่วนหรือเป็นกลุ่มใหญ่เจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีรวมทั้งนักธุรกิจที่ตกค้างอยู่ตามสนามบินต่างๆเมื่อเกิดเหตุเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกกลางคันส่วนสาเหตุที่ลูกค้าหันมาใช้วิธีจองหรือเช่าเครื่องบินส่วนตัวผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้นนั้นเจ้าของแอป Private Fly บอกว่าเป็นเรื่องของความสะดวกสบายล้วนๆนะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน